Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a u današnjoj emisiji Autogram predstavit ćemo vam Kaleidoskop, ruskog kompozitora Cezara Kjuja. Iako je u pitanju jedan od najmanje istaknutih članova takozvane ruske petorice, Cezar Kjuj je bio veoma plodan kompozitor, koji je iza sebe ostavio veliki broj kvalitetnih dela. Njegova osnovna interesovanja su bila vezana za operu, kao i muziku za decu, ali je komponovao i u ostalim žanrovima. Ono što ga međutim izdvaja od ostalih ruskih stvaralaca iz poznatog kružoka, pored određenih stilskih karakteristika, jeste i odvojenost od nacionalne tematike, uzrokovana verovatno time što on i nije bio Rus. Naime, Kjuj je više bio okrenut zapadnoevropskim uzorima nego savremenicima iz svog neposrednog okruženja, te se kod njega ne prepoznaje tipični romantičarski izraz ruske tradicije, primarno vezane za folklor kao izvora inspiracije. Njegov stil se zato najčešće poredi sa stvaraocima poput Šumana ili Gunoa. Takođe, ono što je karakteristično jeste i to da je Kjujev kompozitorski rad mahom zaboravljen u 20. veku, iako je za života i neposredno nakon smrti uživao veliko poštovanje, kako u Rusiji, tako i u zapadnoj Evropi. Takva sudbina se vezuje za njegovo delo Kaleidoskop, opus 50, kojem smo posvetili današnji autogram. Kaleidoskop je nastao 1894. godine kao zbirka 24 minijatura za violinu i klavir. Jedini komad koji je postao poznat i koji se i danas redovno koncertno izvodi jeste deveti, koji nosi naziv Oriental. Ovo delo se često može čuti u okviru violinističkih biseva, a može se pronaći i u najrazličitijim aranžmanima, uključujući i verzije sa udaraljke. Ostale minijature se retko mogu čuti na repertoaru violinista, što važi i za delo u celini. Inače, kompozicija Kaleidoskop, tako nazvana zbog raznovrsnosti u pogledu oblika i muzičkog sadržaja, nije tokom autorovog života bila izdavana kao celovito ostvarenje. Zbog dogovora sa izdavačem i većeg profita, Cezar Kjuj se odlučio da minijature iz ove zbirke objavljuje zasebno. Međutim, ni krajem 19. veka nije vladalo veliko interesovanje za njih. Ono što je karakteristično za ovo ostvarenje jeste kompozitorovo ispitivanje ekspresivnih, ali i tehničkih potencijala violine, dok klavir ima značajnu, ali ne i primarnu ulogu. U delu se mogu naći stavovi koji su građeni kao barkarola, mazurka, valcer, ali i oni koji nose nazive spicato perpetuum mobile ili pitanje i odgovori, u kojima se Kjuj poigrava sa muzičkim materijalima i mogućnostima instrumenta. Kaleidoskop tako predstavlja svevrsnu zbirku studija za violinu, u kojima se prepoznaje inovativnost, ali i lucidnost autora. U današnjoj emisiji Kaleidoskop opus 50 Cezara Kjuja slušat ćemo u interpretaciji violiniste Petera Shepherda i pijaniste Arona Shora.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali smo zbirku minijatura za violinu i klavir Kalidoskop opus 50 Cezara Kjuja u izvođenju violiniste Petera Sheparda i pijaniste Arona Shora. Poštovani slušalci, do kraja emisije Autogram, koju smo danas posvetili ovom Kjujevom delu, ostalo je još vremena da čujemo tri melodijske skice za klavir opus 92 istog autora u interpretaciji Laila Nefa.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram, koju smo danas posvetili zbirci minijatura za violinu i klavir Kalidoskop opus 50 Cezara Kjuija. Prijatno veče, žele vam Goran Ivković i Radoš Mitrović.